tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, u današnjoj emisiji između ostalog beležimo. Vlada Srbije održala hitnu sednicu povodom uslova Prištine za nastavak dijaloga sa Beogradom.
Za mene ono što je navedeno je potpuno neverovatno, jer to pokazuje da neko na prištinskoj strani uopšte ne želi dijalog, da neko želi unižavanje Srbije.
Evropska komisija saopštila da dijalog Beograda i Prištine nikada nije bio, niti će biti zasnovan na ultimatumima. Glavni tužilac Haškog suda, Serož Bramerc, dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji. Vojna operacija koju sprovodi Turska na severu Sirije proširit će se i na grad Raku, uporište Islamske države, potvrdio turski predsjednik Erdogan. Nagrada za izdavača godine Beogradskog sajma knjiga ravnopravno dodeljena izdavačkim kućama Clio i Laguna. Sutra oblačno, uglavnom suvo, temperatura do 14 stepeni. Vlada Srbije održala je povodom najnovijeg ultimatuma koji je Priština iznala kao uslov za nastavak dijaloga sa Beogradom hitnu sednicu sa koje očekujemo saopštenje. U međuvremenu Beograd poručuje da dijalog može da bude samo statusno neutralan, a Evropska komisija saopštava da pregovori dve strane nisu niti će biti zasnovani na ultimatumu. Plan o narednoj fazi dijaloga koji je Edita Tahiri predstavila u Prištini zapravo je stari dokument koji je još pre više od dve godine sastavila kosovska vlada, saznaje Tanjug u Evropskoj komisiji. U komisiji još ocenjuju i da je istup Edite Tahiri u javnosti namenjen unutrašnjoj upotrebi. Premijer Aleksandar Vučić o svemu ovome će tokom dana razgovarati sa visokom predstavnicom Evropske unije Federikom Mogherini. Opširnije Sandra Cvijanović.
Ultimatumi koje je Priština postavila za nastavak dijaloga prema rečima premijera Srbije Aleksandra Vučića ne doprinose rešavanju problema. On je poručio da je Srbija opredeljena za razgovore i kompromise, ali da oni ne mogu biti postignuti ucenjivanjem.
Mislim da ću danas imati razgovori sa Federikom Mogherini, razgovarat ćemo o tome. Za mene ono što je navedeno je potpuno neverovatno, jer to pokazuje da neko na prištinskoj strani uopšte ne želi dijalog, da neko želi unižavanje Srbije i da neko ne želi ni da čuje, a kamoli razume argumentaciju srpske strane. Plašim se da ovakve izjave za koje sumnjam da su samostalno date ne doprinose rešavanju problema, već su, rekao bih, dodatno ulje na vatru.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić izjavila je da je prioritet primjena postignutih sporazuma i da ultimatuma u pregovorima neće biti.
Nisam upoznata sa dokumentom Edite Tahiri, ali stav Evropske komisije je vrlo jasan. Evropska unija je posrednik u dijalogu o normalizaciji odnosa dve strane. To je dijalog i ništa drugo sem dijaloga. Sada smo usredsređeni na realizaciju postignutih dogovora. Primjena jednog sporazuma nije uslovljena primjenom drugog, već svi idu zajedno. Obe strane su postigle dogovor o mnogim pitanjima i to se mora sprovesti što pre.
Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri prema pisanju tamošnjih medija dostavila je Briselu dokument u kojem navodi 4 zahteva Prištine za nastavak pregovora sa Beogradom. Priština traži uspostavljanje granice između Kosova i Srbije, poštovanje susedstva, nemešanje i prestanak njenog intervenisanja na Kosovu i saradnju na poljima od interesa za obe strane. Od Evropske unije zahteva garancije da će članstvo Srbije biti uslovljeno priznanjem Kosova.
Premijer Aleksandar Vučić i članovi vlade odgovaraće danas u Skupštini Srbije na pitanja poslanika. Poslovnikom o radu parlamenta predviđeno je da odgovaranje na pitanja traje od 16 do 19 časova svakog posljednjeg četvrtka u mesecu tokom održavanja sednica. Vlada i premijer posljednji put su na pitanja poslanika odgovarali početkom jula prošle godine.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa sekretarom Saveta bezbednosti Ruske federacije Nikolajem Patruševim. Razmenjeni su stavovi o ključnim, globalnim, ali i pitanjima iz regiona. Premijer Vučić je ponovio stav Srbije o vojnoj neutralnosti, a Patrušev je istakao da je Rusija spremna na blisku saradnju sa Srbijom i da pomogne u modernizaciji njenih odbrambenih sredstava. Na sastanku je konstatovano da službe bezbednosti dveju država ostvaruju dobru saradnju.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je visoki funkcioner uprave kriminalističke policije koji je odavao podatke stranoj obaveštajnoj službi jedne zapadne države pod nadzorom i da je završena prva faza istrage. U međuvremenu mediji prenose brojne spekulacije o tom slučaju, ali i o dešavanjima u Crnoj Gori. Đurica Dragaš.
Špijun otkriven u UKP-u je pod kontrolom i najvažnije je da više ne može da učini nikakvu štetu, kaže ministar policije. O njegovoj daljoj sudbini odlučit će tužilaštvo. Kada su u pitanju dešavanja u Crnoj Gori, ministar kaže da će tek nakon završetka istrage biti više podataka o tome ko su učesnici i koje su im bile namere. U međuvremenu, u nedostatku zvaničnih informacija, mediji prenose ono do čega su stigli vlastitim kanalima. Pripadnik MUP-a Veljko Popara, za kojeg se tvrdi da je raskrinkani špijun CIA, za politiku nije potvrdio, ali ni demantovao optužbe na svoj račun. List navodi njegove reči. Ne bih smeo da komentarišem ništa. Zakonom o policiji je zabranjeno da govorim za medije bez ovlašćenja. Izvinite. Prema saznanjima Blica, Popara je priveden i saslušan početkom oktobra. Međutim, posle toga je nastavio da radi u MUP-u i da redovno dolazi na posao. List danas bavi se dešavanjima u Crnoj Gori i navodi da je zbog učešća u pripremama terorističkih akcija u toj zemlji iz Srbije već proterano nekoliko ruskih državljana. Premijer Aleksandar Vučić nije želeo da to komentariše, ali tvrdi da veći deo onoga što novine ovih dana pišu o oba slučaja nije tačno. Ipak, kako kaže, jasno je da iz policije cure informacije.
Cure, naravno da cure kad pre nego što ja saznam da je neko ubijen u ulici mogu da pročitam na određenim portalima. Nažalost, mnogi ljudi u različitim sferama društvenog života žele da obavljaju svoj posao preko medija i žele da imaju medije za saveznike. Mi tebi dajemo tu i tu informaciju, a ti ćeš naše protivnike unutar određene službe da napadaš stalno, a nas da podržavaš. I time oni kupuju svoj medijski prostor i mnoge druge stvari.
Vučić kaže da je o ovom problemu razgovarao sa ministrom Stefanovićem i da će do kraja godine biti preduzete određene aktivnosti kako bi se zaustavilo curenje informacija iz policije u medije.
Glavni tužilac Haškog suda Serge Bramerc dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima u sklopu priprema izveštaja koji će početkom decembra podneti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Novi izveštaj Bramerc će podneti Ujedinjenim nacijama početkom decembra.
Vesti iz sveta.
Francuske službe nastavile su rušenje izbegličkog kampa Džungla u lučkom gradu Calais, koji je bio dom za više hiljada migranata. Vlasti su saopštile da je iz kampa evakuisano više od 5.500 migranata. Oni su autobusima prebačeni u druge izbegličke kampove širom Francuske, gde će moći da podnesu zahtev za azil. Agencije navode da se više desetina migranata još nalazi na obodima kampa u Calaisu, a francuske vlasti su obustavile prevoz migranata u druge kampove.
Iračke specijalne snage su saopštile da su ispunile svoje ciljeve planirane za područje istočno od Mosula. Navedeno je da se za nastavak oslobađanja tog grada od Islamske države očekuje napredak drugih snaga u operaciji. Iračke snage su se prethodnih dana borile protiv ekstremista u okolini grada Šura, koji se nalazi na 40 km južno od Mosula.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan potvrdio je da će se vojne operacije koje Turska sprovodi na severu Sirije proširiti i na grad Raku, uporište Islamske države. Rekao je da turska vojska napreduje ka El Babu, koji kontroliše Islamska država, a da će posle toga krenuti ka Minbeđu, koji kontroliše kurdska milicija, kao i ka Raki.
Samo dva meseca posle katastrofalnog zemljotresa koji je odneo 298 žrtava, centralna Italija se ponovo trese. Posle sinoćna dva snažna zemljotresa usledilo je više od 200 manjih potresa. Jedna osoba je umrla od infarkta zbog straha od zemljotresa, dve žene su lakše povređene. Materijalna šteta izuzetno je velika, saopštili su predstavnici civilne zaštite. Iz Italije se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Centralne italijanske regije Marke i Umbrija deluju apokaliptično posle snažnih sinoćnih potresa od 5,4 i 5,9 stepeni Richterove skale sa epicentrom u blizini mesta Castel Sant'Angelo na Neri. Zbog snažnih zemljotresa tlo Apeninskog poluostrva treslo se od Venecije do Rima i Napulja. U regijama Marke i Umbrija danas su zatvorene škole. Zbog katastrofalnih zemljotresa koji su pogodili pomenute regije od 24. avgusta do danas, stanovništvo je veoma uznemireno, u panici, gotovo na ivici očaja, što je potvrdio i gradonačelnik Castel Sant'Angela Mauro Falcucci tvrdnjom da više ne postoje razlozi za ostanak. Upravo da bi se stanovništvu pogođene regije pružila materijalna pomoć i moralna podrška, vlada je na vanrednoj sednici odobrila hitna sredstva od 40 miliona evra, produžila je vanredno stanje, a premijer Matteo Renzi će popodne obići zemljotresom pogođenu zonu.
15 časova 10 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Proces evropskih integracija je politizovaniji nego ranije i svaki korak na tom putu politički je uslovljen, izjavila je Ksenija Milenković, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije. Bez obzira na to što politika proširenja u ovom trenutku nije prioritet Unije, evropske integracije ostaju strateški cilj Srbije. Zaključeno je na predstavljanju novog broja spoljnopolitičkih svezaka u Beogradu. Na ovom događaju je bila Nevena Kostadina.
Srbija je pokazala zainteresovanost da uvede evropske standarde i da se potpuno integriše u Evropsku uniju. Postavlja se međutim pitanje kojom brzinom će taj proces teći i u kojoj ćemo meri uspeti Evropsku uniju da ubedimo da imamo šta da joj ponudimo, kaže predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji Jelica Minić.
Mi stalno igramo ulogu onoga koji čeka, moli, prilagođava se, a nema ni dovoljnu svest o tome da mi ipak ponešto imamo. Mi moramo razviti bolju argumentaciju boreći se za neki bolji položaj u odnosima sa Evropskom unijom. Drugim rečima, moramo zauzeti neki proaktivni stav.
Direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković smatra da Evropska unija jeste u najdubljoj krizi od osnivanja, ali da se kriza u našem slučaju može iskoristiti kao šansa.
Ukoliko se nastavi putem kojim se do sada išlo, plašim se da ćemo svi biti na gubitku. Bez obzira što nismo članica Evropske unije, bez obzira na porast euroskepticizma, mi ćemo u ovom strateškom smislu, gledajući krupne političke i posebno geopolitičke teme, podeliti sudbinu Evrope.
Bez obzira na krizu koja u njoj vlada, treba imati na umu da je upravo Evropska unija ključni promoter saradnje u regionu, ocenio je Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Vi niste mogli na početku da nagovorite zemlje Zapadnog Balkana da imaju multilateralnu zonu trgovine, jer to prosto nije bilo moguće. Sve ideje o regionalnoj saradnji su potekle iz Evropske unije. Efekti u okviru te ideje ključnu ulogu su uvek imale ove iste stvari kao i u Berlinskom procesu, a to je u stvari infrastrukturna ili takozvana connectivity.
Učesnici skupa zaključuju kako je Berlinski proces pokazao da je Evropa postala svesna neophodnosti da se zemlje Zapadnog Balkana moraju međusobno povezati transportnim i telekomunikacionim vezama.
Vlada Švedske odobrila je Srbiji 2,8 miliona evra kao pomoć u pripremama za pregovore o poglavlju posvećenom zaštiti životne sredine. Za usklađivanje sa evropskim standardima u toj oblasti potrebna su ulaganja od oko 10 milijardi evra u narednih 25 godina. Najveći problemi su prečišćavanje otpadnih voda, reciklaže i odlaganje komunalnog otpada. Detalje prenosi Ivan Ivanović.
U Srbiji radi 44 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, od čega je svega 5 usklađeno sa evropskim standardima. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Stana Božović, kaže da je taj problem najveći izazov u predstojećim pregovorima, koji su u okviru naših evrointegracija posvećeni zaštiti životne sredine.
Moramo da izgradimo 320 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji, što znači da nas do 2041. godine čeka izgradnja ovih postrojenja. Mi trenutno prečišćavamo negde oko 8% voda, naša obaveza kao države je da to bude 99-100%.
Prema rečima Božovićeve, drugi ne manje komplikovan izazov je upravljanje komunalnim otpadom.
Mi trenutno recikliramo recimo 5% komunalnog otpada, naš cilj je da to bude 50%, naša obaveza su 2028-2030. godina do dostizanja ciljeva kada je u pitanju sistema upravljanja otpadom.
U delu pregovora o zaštiti životne sredine, Srbija može da računa na stručnu i tehničku pomoć Kraljevine Švedske, poručuje ambasador te države u Beogradu Jan Lundin.
Ako se sa prevelikim ambicijama počne, na primjer, onda može da se desi da Srbija ne bude u stanju da implementira to što je obećala Evropskoj komisiji. To može da dovede do velikih problema kasnije. Komisija pita zašto niste zidali toliko infrastrukture koliko ste obećali. Ovo se radi o planiranju da bi se obećalo što je fizički moguće. Govorimo o procesu koji traje decenije.
Procenjeno je da će nam za usklađivanje sa evropskim ekološkim standardima biti potrebna ulaganja od oko 10 milijardi evra. Novac će se u narednih 25 godina koristiti za gradnju nove i obnovu stare infrastrukture za zaštitu životne sredine.
Zakon o zaštiti uzbunjivača garantuje zaštitu svima koji prijave kriminal ili korupciju, rečeno je na otvaranju Međunarodne konferencije o zaštiti uzbunjivača i novinarskih izvora. Za godinu dana primjene zakona pokrenuto je 299 sporova, rešeno 213. Borba protiv korupcije jedan je od prioriteta vlade, a premijer Vučić poziva građane da prijave korupciju, pripremila Milka Babić.
Šta može da se desi kada građanin prijavi sumnjive radnje, na svojoj koži je osetio dr. Borko Josifovski. U vreme dok je bio direktor hitne pomoći, on je otkrio da ima slučajeva kada na poziv građana, umesto lekara hitne službe, na vrata prvo zakucaju pogrebnici.
Ali čim sam ja uvideo da pojedini doktori uopšte ne primenjuju reanimacije, a da su najčešće u prilici da odlaze na intervencije prvog reda hitnosti, i da pri tome redovno upućuju porodice preminulih na usluge privatnih pogrebnika, ja sam odmah sazvao konferenciju za novinare i obavestio javnost o tome. Dva dana nakon toga ja sam bio smenjen od strane ministra zdravlja.
Država je ignorisala dokaze do kojih je došao dr. Josifovski. Danas bi, zahvaljujući zakonu, morala da reaguje, a uzbunjivač ne bi ostao bez posla. Urednik Pištaljke Vladimir Radomirović kaže da zakon štiti sve koji prijave nepravilnosti, ali da u sudskoj praksi ima problema.
Najzanimljiviji slučaj je svakako slučaj Marije Beretke u Novom Sadu, gde ona tražila zaštitu i u radnom sporu pred osnovnim sudom i pred višim sudom u Novom Sadu. Viši sud je odbio, čak je sudija u obrazloženju navela da se Marija Beretka nije obratila ovlašćenom organu za istragu, a Marija Beretka se obratila policiji.
Vlada je posvećena borbi protiv korupcije, a građani su u tome njeni saveznici, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
Želim da pružim podršku svim uzbunjivačima. Ovo je poziv i apel svim građanima da prijave svaki takav slučaj. Dakle, kada se suočavaju sa onim što mi često nazivamo i malom korupcijom u zdravstvu, školstvu, drugim institucijama, pri dobijanju različitim dozvolama.
Premijer je najavio nastavak reforme sudstva. Novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije omogućiće otkrivanje nepravilnosti, pre svega u političkim partijama i među onima koji obavljaju javne funkcije.
Ovo su novosti dana. Grupa instruktora vožnje iz Beograda predlaže da se u autoškolama ukinu teorijska nastava i polaganje tog dela ispita, a da se obuka preusmeri u redovno školstvo. Drugi zahtev je da se iz sistema obuke potpuno isključi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Autoškole i saobraćajni stručnjaci podržavaju ove predloge, a ministar prosvete najavljuje da bi saobraćaj već od sledeće školske godine mogao da bude deo nastavnog programa. O tome u priči Milenka Markovića.
Dosadašnji način rada nije doneo pozitivne rezultate, niti je povećao bezbednost u saobraćaju, smatra Petar Rašeta iz zajednice Autoškola Srbije. Kaže da obuka vozača mora da bude deo obrazovnog sistema, a ne da ostane u nadležnosti MUP-a.
Mi insistiramo da obuka vozača pripada Ministarstvu prosvete, te da na taj način pokušamo da u kontinuitetu obučavamo vozača. Tražimo da u predškolske ustanove se ubaci obavezna vaspitanje iz oblasti saobraćajnog vaspitanja, a da se u osnovne škole i srednje škole ubaci saobraćajno vaspitanje i obrazovanje. Ne možemo nikako da tvrdimo da je kurs od 40 časova bolji nego kontinuirano obrazovanje dve godine predškolskog, pa 8 godina osnovne škole i 4 godine srednje škole.
Autoškole ukazuju da ako MUP učestvuje u obuci, ne bi trebalo da učestvuje i u nadzoru. Slično razmišlja i profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić.
Nisam siguran da li su ispitivači iz MUP-a pedagoški pripremljeni za ispitivanje vozačkih ispita. To mora da reši zakonodavac. MUP nije u stanju da kontroliše i auto škole, da im posveti puno pažnje, pa onda uvodi sistem daljinske kontrole preko video nadzora i tako dalje. U svetu imamo i sistema gde policija proverava znanje kandidata u praktičnoj vožnji, a imamo i sistema gde to policija ne radi, nego radi ovlašćeni ispitivač.
Ministar prosvete Mladen Šarčević se složio sa idejom da se saobraćaj uvede u obrazovni sistem, ali ne kao novi predmet. On je najavio da bi ta materija u, kako je rekao, jednoj od formi mogla da bude uključena u nastavni program već od sledeće godine.
I u nastavku o obrazovanju i o školstvu na sajmu knjiga četvrtkom je po tradiciji školski dan namenjen organizovanim posetama učenika i nastavnika. Školski dan je otvorio ministar prosvete Mladen Šarčević. Najavio je da će do kraja 2016. biti pokrenuta akcija popravljanja fondova školskih biblioteka i da će organizovati takmičenja između škola u okviru kojih će nagrađivati učenike koji pročitaju najviše knjiga.
Mislim da ovi naši novi naraštaji moraju da shvate da je knjiga mnogo dragocenija nego internet. Ne zapostavimo ni internet i sve ono drugo što oni sad više vole, ali oplemeniće se kao ljudi ako budu čitali knjige. I to je ona bitna razlika zašto je važnije voleti knjigu. Čitajte knjige na drugim jezicima, nije teško čitati na latinici. Međutim, ćirilica je naša i srpski jezik je mnogo lep. Tako da mi je poruka jedna jedina da čitate što više knjiga i da školske biblioteke budu što opremljenije.
Najveću pažnju đaka na sajmu danas su privukla interaktivna sredstva za učenje, poput touchscreen školskih tabli i 3D nastavnih sadržaja. Predstavljena su i elektronska izdanja knjiga koje olakšavaju učenje. Međutim, savremena nastavna sredstva i internet resursi koriste se u svega 100 od 1200 osnovnih škola u Srbiji. Šta koči osavremenjivanje nastave? Odgovor u priči Nenada Militarević.
Učenici osnovnih škola koje smo sreli na sajmu oduševljeni su mogućnostima novih tehnologija. Međutim, kažu da se u njihovim školama ništa od toga ne koristi, kao i da ih nastavnici ne ohrabruju da koriste internet.
Kod nas se to ne koristi, ali bi bilo jako zanimljivo da se, mislim, koristi, jer ne bi morali donositi ovoliko knjiga u školu.
U školi uopšte ne koristimo mnogo tehnologiju, samo na informatici, onako. A bilo bi super da imamo neke elektronske knjige.
Pa ne, nemamo ovaj domaći na kompjuteru, imamo samo u informatici koristimo kompjutere i to igramo igrice uglavnom.
Izdavačke kuće moraju kreirati udžbenike koji direktno upućuju na online sadržaje, kaže urednica Eduke Nataša Filipović, i dodaje da se elektronske dopune udžbenicima, koji su deo svih njihovih izdanja, još uvek koriste u malom broju škola.
Zbog siromaštva u našoj sredini koja jednostavno ne dozvoljava još uvek uslove, elementarne uslove, mali broj škola ima pametne table, opremljene kabinete sa računarima. Drugi problem je taj neki otpor koji tradicionalno u nastavničkoj praksi postoji.
Prodavci pametnih tabli kažu da nije problem u tome što škole nemaju novca za nabavku, već u obavezi nastavnika da sam kreira interaktivne sadržaje. Nastavnici bi više voleli da se ti sadržaji mogu dobiti gotovi, kaže Valentina Brkić iz kompanije TG Commerce.
Deo razloga je u tome što negde ne postoji dovoljno interesovanja, a deo razloga je u tome što su ponuđeni interaktivni programi nisu dovoljno inovativni i nisu dovoljno inspirativni. Najveći problem je to u stvari što nastavnicima je priprema interaktivnih lekcija oduzimala mnogo vremena.
Profesori ne mogu biti krivci za nedovoljnu primjenu novih tehnologija u školstvu, kaže profesorka informatike iz Kruševca Tatjana Delić.
Problem je pre svega u nedostatku nastavnih sredstava, problem je u tehničkoj neispravnosti računara i druge opreme koja datira od kraja prošlog veka. Nedostatak stručnih seminara za korišćenje tih istih nastavnih sredstava, a iako ih ima, nastavnici su prinuđeni da ih plaćaju iz sopstvenog džepa, što baš i nije popularno.
Naši sagovornici dodaju i da u upotrebi novih tehnologija prednjače profesori prirodnih nauka, dok je uvođenje najsporije u mlađim razredima osnovnih škola.
I dalje smo na sajmu. Clio i Laguna su izdavači godine i njima su uručene prestižne nagrade 61. Međunarodnog sajma knjiga. Odlukom žirija nagrada za izdavački poduhvat godine pripala je knjigama Putopisi Grigorija Božovića u izdanju Zavoda za udžbenike i Srbija, gradovi opštine naselja Stevana M. Stankovića, koji su objavili Službeni glasnik i Pravoslavna reč. Sa sajma se javlja Milena Božović-Manić.
Nagrada za najboljeg izdavača ne ide samo u moje ruke. Ona pripada svim saradnicima i čitaocima koje vole Clio, rekao je Zoran Hamović primajući nagradu.
Za njih je to priznanje presudno. Presudno utoliko što im omogućava da veruju da to što rade ima smisla, da društvo u kome žive može da se popravi, da možemo biti pametniji i delotvorniji građani, iako živimo u jednoj maloj zemlji pod velikim i različitim pritiscima.
Posle 18 godina rada, Laguna je prepoznata i kod žirija, a ne samo kod čitaoca, kaže Dejan Papić.
Ovo je nagrada jednom konceptu, ovo je nagrada etičnosti poslovanja koja je privukla preko 200 domaćih pisaca da bezbrižno objavljuju knjige u Laguni znajući da su u sigurnim rukama.
Odlukom žirija nagrada za najbolju dečju knjigu pripala je Uni Babić za delo Lola Pas i detektiv.
Moram da priznam i kad sam bila mala da sam se stalno igrala, diktirala sam baki neku priču i onda je ona to zapisivala i onda sam se ja igrala kao da je moja mama bibliotekar i onda ja dolazim kod nje i tražim da uzmem svoju knjigu i onda ispunila mi se to čega sam se igrala.
Specijalno priznanje za knjigu pripalo je knjizi Venac od trnja za Danila Kiša, Milivoja Pavlovića u izdanju Službenog glasnika i Vizantijsko nasljeđe i Srpska umetnost grupe autora u izdanju Vizantološkog instituta SANU.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao je ordenom Družbe srpskog režisera Emira Kusturicu, prenosi Interfax. Kako se navodi, Kusturica je orden dobio za izuzetan doprinos u učvršćivanju prijateljstva između dva naroda, za popularizaciju ruskog jezika i kulture u inostranstvu.
Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetu Petku. Praznično bdenje u crkvi Ružici na Kalemegdanu služio je njegova svetost patrijarh srpski Irinej sa sveštenstvom. Sveta Petka rođena je u Vizantiji u gradu Epivatu, živela je i umrla u 11. veku. Posle smrti imućnih roditelja nasledstvo je razdelila sirotinji i zamonašila se u Carigradu. U tom gradu su i počivale mošti svetiteljke, zatim su prenete u Trnovo. Počivale su i u Beogradu, a sada su u rumunskom gradu Jašiju.
Sport, osvajači medalje na olimpijskim igrama održanim u Riju, danas su dobili diplomatske pasoše. Iz Ministarstva spoljnih poslova javlja se Vlade Radičević.
Država na ovaj način pokazuje da još jednom vredno je učinak naših sportista u Rio de Janeiro, a ovoj svečanosti prisustvovali su svi nagrađeni sportisti, izuzev Ivane Španović, koja je svoj pasoš podigla nekoliko dana ranije, a ima obaveze na takmičenjima u inostranstvu. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić uručio diplomatske pasoše Davoru Štefaneku, Tijani Bogdanović, Milenku Zoriću, Marku Tomićeviću i Milici Mandić, koja je u Londonu 2012. godine prva osvojila zlatnu medalju za Srbiju na olimpijskim igrama. Da čujemo Milicu Mandić.
Iskreno osjećam se privilegovano što smo dobili diplomatski pasoš, stvarno hvali njima što su prepoznali naš rezultat, što su prepoznali naš trud i zalaganje i nadam se da ćemo i u buduće, da kažem, opravdati njihovo očekivanje jer zajedno s njihovu podršku stvarno postižemo neverovatne rezultate i ta saradnja traje već duže vreme i stvarno i ovim putem želim da se zahvalim gospodinu Dačiću, znači ministarstvu spoljnih poslova, gospodinu Vanju Dovičiću, tako da jednostavno što prepoznaju i dalje nastavljaju da ulažu u nas i podržavaju.
Do sada je 27 sportista Srbije, od Novaka Đokovića do košarkaša, dobilo diplomatske pasoše. Ovo je bila prilika da ministar spoljnih poslova Ivica Dačić još jednom čestita veliki uspjeh našim sportistima na međunarodnim takmičenjima. Diplomatski pasoš će olakšati putovanja našim sportistima, a oni će imati kompletan tretman u inostranstvu i u državama sa kojima Srbija nema vizni režim. Trajanje ovih pasoša ograničeno je na 5 godina, svečanosti su prisustvovali Ivanja Udovičić, ministar omladine i sporta, i Đorđe Višacki, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije.
Kolega Vlade Radičević javio se iz Ministarstva spoljnih poslova, a imamo još jednu vest o oborenom Guinnessovom rekordu. Naime, Kragujevčanin Goran Nikolić uspeo je da uđe u Guinnessovu knjigu rekorda, pošto je istrčao 55 maratona za isto toliko dana. Na maratonske putešestvije Nikolić je krenuo 3. septembra, kada je istrčao deonicu od Kragujevca do Topole, a završio je danas trkom od Bara do Budve. Na putu ka postavljanju novog Guinnessovog rekorda Nikolić je obišao 30 8 srpskih gradova od krajnjeg severa do juga te istoka i zapada, a potom je obišao i Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Njegov poduhvat još više dobija na značaju kada se uzme u obzir činjenica da ima 95% oštećenja čula vida i da se na ovaj poduhvat odlučio kako bi podigao svest o potrebama osoba sa nekom vrstom invaliditeta. U ovom trenutku 13 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 12 u Nišu, 11 u Kragujevcu. Da čujemo prognozu vremena za sutra.
Sutra oblačno i hladno, ujutro magla, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna slaba kiša. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša od 11 do 14, u Beogradu do 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Slavica Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.